Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Foi da túa luz resucitado.
Ave vencida da mañá primeira, rosa vermella aberta na roseira dunha palabra túa. Foi luz da túa luz a que creaches, o pronunciar o sol que alumo o día, e o darlle a noite escola que se alucía e pálida da lúa. Foi luz da túa luz a que puxeches no misterioso escintilar dos astros, luceiros acendidos nos teus astros e as súas sentinelas. Foi luz da túa luz a que prendiches nas cores do universo, nas súas galas, e nos ollos pasmados de miralas e adivinar temelas. Foi luz da túa luz a do teu arco, alianza que pendura o sol na nube, memoria que da terra o ceo sube para gardar a vida. Foi luz da túa luz a que na Pascua entrou con Israel no mar aberto e que guiou nas noites do deserto a terra prometida. Son luz da túa luz as deste día que na fiesta dos ollos van deixando ramalletes de cores pregoando que estás con noso vivo. Son luz da túa luz resucitado as luces todas da mala historia. Son todas un reflexo desa gloria que o verbo sempre tivo. Amén.
Bendito o que ven no nome do Señor. Aleluia.
Loade o Señor porque é bo, porque é para sempre a súa misericordia.
Que o diga a casa de Israel, é para sempre a súa misericordia.
Que o diga a casa de Aarón, é para sempre a súa misericordia.
Que o digan os que temen o Señor, é para sempre a súa misericordia.
No apuro invoquei o Señor. E o Señor escoitoume e deume folgura.
O Señor está comigo, nada temo. Que poden facerme os homes? O Señor está comigo, ele quen me axuda. Verei os meus inimigos en desfeita.
Máis vale abeirarse no Señor que fiarse dos homes. Máis vale abeirarse no Señor que fiarse dos grandes.
Rodeábanme un fato de povos. En o nome do Señor, aniquileinos. Rodeábanme puxéranme cerco. En o nome do Señor, aniquileinos. Rodeábanme como abellas. Ardían como lume en espiños. En o nome do Señor, aniquileinos.
Empurraban e empurraban para tirarme, pero o Señor axudoume. A miña forza e o meu cántico é o Señor. El é a miña salvación.
Hai un clamor de gozo e de victoria nas tendas dos xustos. A destra do Señor fixo proezas. A destra do Señor é excelsa. A destra do Señor fixo proezas.
Non hei morrer. Vou vivir e pregoar os feitos do Señor. Castigoume o Señor, castigoume, mas non me entregou a morte.
Abride más portas da victoria. Quero entrar para darlle gracias ao Señor. Esta é a porta do Señor. Os xustos entrarán por ela.
Douche gracias porque me escoitaches, por teres sido a miña salvación.
A pedra que os canteiros desbotaran, esa mesma converteuse en esquinal. Foi o Señor quen o fixo, unha maravilla a nosa vista.
Este é o día en que actuou o Señor. Alegrémonos nel e relouquemos. Señor, danos a salvación. Señor, danos prosperidade.
Bendito o que ven no nome do Señor. Desde a casa do Señor, bendecimos vos. O Señor é Deus, el dano a la luz.
Dispoñede unha procesión con ramos ata a beira do altar.
Ti és o meu Deus. Veño darche gracias, meu Deus. Veño ensalzarte.
Loade o Señor porque é bo, porque é para sempre a súa misericordia.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Bendito o que ven no nome do Señor. Aleluia. Cantemos de un himno, Señor, o noso Deus. Aleluia.
Bendito es ti, Señor, Deus dos nosos pais, digno de gloria e de loanza por sempre.
Bendito o teu nome santo e glorioso, digno de gloria e de loanza por sempre.
Bendito es ti no templo santo da tua gloria, digno de gloria e de loanza por sempre.
Bendito es ti sobre o trono do teu reino, digno de gloria e de loanza por sempre.
Bendito es ti que sonda los abismos e estás sentado sobre querubins, digno de gloria e de loanza por sempre.
Bendito es ti no firmamento do ceo, digno de gloria e de loanza por sempre.
Obras todas do Señor, bendecide o Señor, ensalzadeo con loanzas por sempre.
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Amén.
Cantemos de un himno, Señor, o noso Deus. Aleluia. Loade o Señor pola súa inmensa grandeza. Aleluia.
Loade o Señor no santuario. Loadeo no seu augusto firmamento.
Loadeo polas súas obras poderosas. Loadeo pola súa inmensa grandeza.
Loadeo con sons de trompeta. Loadeo con arpa e con cítara.
Loadeo con pandeiro e con danza. Loadeo con trompas e frauta.
Loadeo con címbalos resoantes. Loadeo con címbalos xubilosos.
Todo ser que respira, loe ao Señor.
Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Loade ao Señor pola súa inmensa grandeza. Aleluia.
Asperxirei sobre vós auga purificadora e quedaredes puros. De todas as vosas impurezas e de todas as vosas idolatrías eivos purificar. Dareivos un corazón novo e poñerei nas vosas entrañas un espírito novo. Sacarei da vosa carne o corazón de pedra e poreivos un corazón de carne. Porei nas vosas entrañas o meu espírito e farei que camiñedes conforme aos meus preceptos e que gardedes os meus mandamentos e os cumprades.
Damosche grazas, Señor, invocando o teu nome.
Damosche gracias, Señor, invocando o teu nome.
Proclamando as túas maravillas.
Invocando o teu nome. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Damosche grazas, Señor, invocando o teu nome.
Foron os discípulos e viron onde paraba Xesús, e quedaron con el aquel día.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, me niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor, preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Foron os discípulos e viron onde paraba Xesús, e quedaron con él aquel día.
Deámoslle grazas ao noso Salvador, que veu o mundo para ser Deus connosco, e aclamémolo dicindo:
Cristo, Rei da Gloria, ti és a nosa luz e a nosa alegría.
Cristo, Señor, sol nacente e anuncio da resurrección futura, danos a graza de seguirte e camiñar na luz da túa vida.
Cristo, Rei da Gloria, ti és a nosa luz e a nosa alegría.
Amósanos a túa bondade, espallada por toda a creación, para que nela saibamos descubrir a túa presenza.
Cristo, Rei da Gloria, ti és a nosa luz e a nosa alegría.
Non permita, Señor, que hoxe nos venza o mal, e fai que venzamos o mal coa forza do ben.
Cristo, Rei da Gloria, ti és a nosa luz e a nosa alegría.
Ti, que fuches bautizado no Xordán e unxido polo Espírito Santo, fai que neste día nos deixemos guiar polo seu alento.
Cristo, Rei da Gloria, ti és a nosa luz e a nosa alegría.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Deus Todopoderoso e Eterno, ti gobernas o ceo e mai la terra. Escoita con bondade as súplicas do teu povo e concédenos a paz. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por sempre eternamente.
Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal, e nos leve cara a vida eterna.
Amén.